kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan hin sinafeera. Dilbata muddee lama bara 2018 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi Beenishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan Abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessaa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
Rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun. Guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataan illee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee ameerikaatiif himan tokko akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeellaan gidduu yaatattamee caccabeen beeku fi kokaraa leelaan.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama? Mana keessatti nama ukkaamsanii nutu ijoolleen baabbaa kottu ishee kan shukkaaraan morma muran bitee ishee waa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen bira darbee.
Nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo.
Nama 37 dha kan qalame walakkaan xiijiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti?
Waraanuma keessaa foolisoota gumusidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu foolisoota gumusidha. Filataa magandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii hojjetama biiroo isaanii nama fitanii isaa mana gammachuu kiiloo keessa bilchiimatti beekanii warra nama ajjeesan kanan adimaatu jakarfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo kan fakkadee caffeedha. Bulchiisummaa nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisummaa nageenya fakkaatee taamiruu magaaloo kan jedhanii fakkadee caffee waa kan jedhanii.
Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii munuudha nama sadiidha isaan abbaan warraa balaasaa hafte. Maatii nama shan isaan duree giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan Addunnaa Hirphaa nama 11 dhaan Bashee Abuushee dubartii qofaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif?
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa ba'uu qabdu jedhanii maa kana godhani mootummaamtu nu bushu hin qabu kan jedhanii maa Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii maa kanarraa kaasanii maa lafichaa kaasanii maa kan jiru atuufanii maa.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jurillee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jira.
Waan daandii sa'u ingilizii gojjaan innis maxxanmaan jedhee maxxanu miidhaguun nyaamna isaaniin.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Fideelaa birrii hirataa turan ijoollonni fideelaa kaasi tureedha. Isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maritti humnaa ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan walqabateetiin bulchiinsa aanaa Yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa Yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun walqabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu. Yaasoo irratti Abaa'ootu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Gafif Debi, ABC waliin taasisaniin illee yaada komaandar jiraataa kana dubbatan. Isaanis rakkoo fi dhumaatiilee naannoo kanatti ta'aatiniin jiruuf waraana adda bilisummaa Oromoo himatan.
Ihee izi akkabaabii bamihiraaf qaxanaa gaa iyya tankasaaqase yaallau yaa'oona gafangaachi buddiin.
Gareen fincilaa ABO naannoo lixa biyyattii kanatti socho'aatiniin jiru kuni baduu lubbuu namootaatiif sababa ta'aatiniin jira. Haala kanaan karaa cufanii gargaarsi namoomaatu akka hin dhaqqabne taasisaatiniin jiru. Hawaasni naannoo kanaas muufii guddaa isaan irraa qaba.
Izi akkabaabii yaallu mahabarasab bamulu. በጣም ትልቅ ቅሬታ ውስጥ ነው ያለው
ረቆ ኡመመካናን ወልቀበተ ይመና አደብልሱማ ኦሮሞ ረት ዲያቴ አካዴሚኖ ከነ ሃይዱር ያደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ጋፈነት ንንጅራ ኦቦዳውድ ለ ተስገብ ይደቡና አንኖ ከና ሲሉመዩ የሮዴራ ከለኮ ሲተው ይሳቲን ወልቀበተ ወራን አደብልሱማ ኦሮሞ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ከሳ ሶቺ ተኮለ አከንቀብኒ አከኩዳን ነሞኒ ናኖ ከነ ነጋ ዶርኩዳ አቦባን ሄዱንጅራቹ ሞቱማኑ ደበሌ ኦሶቤኩ ኢሳካና ሃለኔቲኒን አደብልሱማ ኦሮሞት ቁበቀቡን ማሊፍ በርባች ሲላን ጋፈቱ ረኮሌ ዲማካና ዱባን ጅረጀደኒቲኒን ኢያደኒል ለሃለካናን ካሱ ኦቦ ዳውድ
ኩኔዋን ኖካዳሚቲ ማሊባን ከቺከሳ ኡምና ዲማካን ቤስተል ሲጀደማኔ ቺከሳ ጅረንቲ ጅረኒ ሳንዱባ ሞዩ ኡምነቱ ጅራ ኡምና ካናይ ጋሞቱ ማኔ ንበካ ወደሰሳ ቀባ ወልማገለ ሐሌላ ከና ልቡና ማዱ ዱማቲን ኩንኩንቲ ከሞትማ ከነረት ጥያፈቴዳ ካሶቾ ሰንዱባቲ አማ ሱዳን ከሳ ያብስከሰቲ ለንጂሰቱ ገገፈማ ከነጅራ ከለንጂሰወራና አከስማስ ሙስዳን ናኖ እንገሰናት ለንጂሰቱ ገገፈማ ጅራ ሞትማን ኩንስ በካ ማቲ ናኖ ሰናበካ አቺቲ ሲታታኒ ወልሴኑ ሰደርካ መጥሬት ሲደቴ ወልሴኔ ሆጀቱ አጀቻ ከነገገሳ ጅሩ ከና ፍሁማ ዋን ከነጎልቡዳን ጀላባኩን ተንዳ ክራይም ዩካን ያከደለከም ከና
አጀቻ ትበከና ያሶቲ ታአቲን ጅሩዳን ሐዋስ ንካሱ ከና ኢታናው ገና ቢሮ ቡልቺን ሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ኑሬ ቀመር ጋፊ ከለሰ ካፍኔፊን ይሳከነ ሁበቹዳ ቆረና ታሲሳ አከጅረኒፊ ናንቸውሊን ካልሆጀተን ተኡ ዱበቹን ሳኒን ያደተማ ጋባ ሰራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ከደጋጅርተን ከሳተላይቲን ሰንበት አብድል በተደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ሙምጭ ሚኒስትር አትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ክብጣ ተደብሪካና አቦተ ሞርሚቶ ታወሊን መሪገጌ ሰንረቲ ፓርቲሌን ቶርባ ተመፍለኖ ኡፉትር ማቹዳፍ አከማን ቆፒ ጀልቀበን ጋፈተን ጅሩ ገባሳ መልስካቸውማ ክብጣ ታይርገቭ ያደር ማቶታ ጃለን ነከነትቅ እንደስቴ
ከነን ቢያላ ከሰሶሶአ ቱራኒ ዲሄኛ ካናቢየት ዲቢ አንደበለቴ መሪካና ረቲ ከነን ህርማታን ፓርቲሌ ሞርሚቱ ለኮፕሳን ቶርባ ተመ አንቱቱሬ
ዛሬ እንደምታዩት ወደ 70 ገደማ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተሰባስበዋል። ዛሬ
አራ አካርግተን ከነቲ ፓርቲ ለቶርባ ተማፍ ወገኖ ተከነን ታተን ወልጌሰኒ ጅርቱ መሪከኝታኑት ያደ ወልጅጅራዮ ዱፍኑ ገረሸኒፍ ጃአት ገጥቃ ተጀደን አብዲ ቀባ
ከነን ያዳን ወልትዲያቹ ቀምኑ ወልደንደኡዳን ወልትቀባሙዳ ፊለኖ ዱፉ ወለባ አፍሪካን ሃቃ ጎቹፍ ቆጲተው ዶክተር አብይ ይብሰኒ ካናፊት አምባሶ ኦፊስ ቦርዲን ፊለኖ ሃራኒ ጃረሜ ሴሪ በርባች ሳታ አንስ ንፎየ ኡጀዳን
ኮዲዮ አንዳመት ከመናምናለን ባለን ጊዜ ውስጥ እየተግባባን ዲሞክራሲያ ምርጫ ለማድረግ
አማ የሮ ገረ ወጋቶ ኮፍ ወለካ ቀምና የሮ ጅሩ ከነከየሰቲ ወሊገሌ ፊለኖ ዲሞክራታ ገገሱ ዳፍ ጭቹ ቀምና ፍለኖ ዲሞክራታዋ ተው ገገሱ ደምኔ ፍለኖ ቦደ ወልት ቡንሱ ማሜ ልቡን ነመተቆለዮ ደርበ ዴብኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኘኖ ሉጀቹዳ
ህርማቶ ተፓርቲ ለይ ኦሮሞ ከሳ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌኮራ ያደከነኒን
አራሳቁ ሳት ግራሚት ዴምና ተሚት ዴምና ተነጉባት ዶሳዲት ናፈቃዬ ጂሜራ ሞርሚቱፊ ፓርቲ ለብየ ቡልቹ ጅቶቲ ማሪ ናከበርባቸሱ ፍለና ከነስለና ዱጓጎቹ አመደም ሱት ማልማል ወጌታሙት ለጅራ ሰጀራ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦዴሻታው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አተምት ያሩ ደንደኛ ሰጀሩዳ ኢቶሳዲት ናፈቃየ ቹቆት
filannoon akka gaggeeffamutti dha kan dubbatamaa jiru.
Yeroo isaa jijjiiramuu isaa jijjiiramuu baatuu si filannaadhaa fi biyya kana qopheessuun nurra jira. Paartileen qophaa'uu irra jira. Rakkoon jidduu jiru hiikuun nurra jira. Filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuu irra jira waan jedhudha. Kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa. Kanaa boordiin filannoo nu harkaa fuudhee hamba filannaan dhuftutti waan hojjechuun nurra jiru. Innis qopheessaa fidaddaa buursoo ingeejimentii jiran kana boordiin filannoo mari'atee baasee sinittaa fidu kana booddee. Isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarre paartiin keessan?
Mootummaa jireenyaa rakkoo bal'aatu jira. Mariin babal'aan akkasii deemuun danda'a. Isarraa rakkoon qabnu nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakii kan biraas bukkeetti uumame paaraleelii kan ta'e sagaa karaa sana waan deemnu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri bee alaa galtanii seera amma jiru kanaanii atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a. Gaafa hunduraatti garuu dubbiin kun ilaalame si haphaa fi karaa kana yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a. Warri lammii alaa qabdan kun filadhaa waan jedhu fakkaata. Amma dandeenyetti akka daftanii fitattan si gargaarra gara sanatti deema waan jedhuudha kan hin dabarse. Dorgomuudhaa fi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatuudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeessu. Finfinneetti waggaa lama jiraachuu sirra jira. Wallaggaatti garuu achitti dhalattee ni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota siyaasaa fi warra paartii mormitoota akkasumas nu dabalatee isaan kana mariitisu ka jedhudhaa ka jalqabaa. Sagana irratti Dr. Abiy akka mootummaatti hirmaati dimokiraatawaan akka fuulduratti ta'uu waadaa seenanii kuni haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeessu dabalate mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaalee hedduu irratti akkaataatti mariin. Dhaabota siyaasaa gidduutti ta'uu kana lafa kaameera gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'u karaa mootummaa waadaa inni seenanii waadaa kana kan eegan ta'uu komite ta'uu isaanii darbe immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti kan jiru bara kun biraatti. Jijjiiramni kanaan duraarra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaas karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'u karaa paartilee kaanis akkasuma humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee filmaati kan uummata isaa jennee abdannaa gaa kun jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akkatti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kun akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha kan lafa kaa'ee kun ni dheerataa hin gabaafataa jedhamee waan ammatti himame jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qabaa kun jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomeerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaatti guddinaa fi. Dimokiraasii hawwamaa turetti dhiyeessuu danda'aa kan jennu qabna. Paartileenii akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun ka nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif naqsheeman hedduutti gaagamte. Ijaaruu danda'aa kan jennu qabna. Kan keessatti nu akka paartiitti ijaarama kennaatitti wanni hedduun jiraachisu achi dura nagaya. Biyya kana keessan nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti yoo akkas gaddiif nageenyi biyya kana bu'ee kan jennu qabna. Wanni mana kan keessa akka yaada gara lamaa jira.
Tokko agaggeeffamu tokko haa turu kan jedhu jechuu?
Osoo ture gaarii kan jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexroos gama isaaniin. Ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu Duratan Parti Gimbot Torba Arbanyosh Gimbar Dr. Branu Nagga Hojibalad Hojjetamuk Abajetani
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርም መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ አዲስ መልክ መዋቀር
አለባቸው። አባቶን ሄዱን ፎይፈሙ ቀቡ ፓርቲለን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙ ቀቡ ፓርቲለን ቶርባተማ ሰደ ተመታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ገገሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያሳና ተውቀባ እንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታዋ ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙራን
አገፈቶ ተገኛ ከደጋጅርተን ከሳተላይትን ሰንበት አብድል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ክብጣተ ደብረከን ወለገባ አና ሃሮሊሙ በከዳርቁም በጀረምቱት ጥጥቶን በንሻንጉል ጉሙዛሌላ ገገሰኒን ፖሊሲ ኮረብት ሜሳ ሮሚያ ከሳ ኩደቶ ከጀሰን ጀረን ፍጥን ሳሌ ሰናንዱረ ገገፈመን ጀረን በላለ ፈቹዳን ጅራቶን መጋላነ ቀምቴ ቶርበን ከነከ ሰሪራ ባህኒ ቱራን ሂሪራ ሮቢ ደብረከነ ገገ ሰሜላልቺሴ ካነኒ ዱብሰቶኮ ኢትጋፈተማ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከወለገባ ኦብ ፍቃዱ አያናቲ
ካዮኒ ዲረጣ ቶኮ ሞቱማን ፌደራላ ጫልሴኑ ኢላላ ጅራ ሐመየሚት ዱ አሰኛ ኢላላ ያጄካ ኑራ ዳበቹ ቀባ ሞቱማን ፌደራላ ነሞተ ዲንካና ነሞተ ዳንጋራ ቦካንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ካንጀዲቱ ኡመኒ መጋለነ ጠንቴሲ ቄሮኒስ ቀሬኒሲ በረቴ ምሌ ኩተኩታን በረታን ዩኒቨርሲቲ በረታን ሬስቲ ባሊ በረታን ሃይስኩል ዩንዳቲ ሲ በረታን ዲስቱ አከጅረኒ ቶሊቲ ባሊ ዩኒኩን ኑራ ዳበቹ ቀባ ካለቲ ከሚኒዩ አከሚት ኒዛ ተጣበቱ ሞቱማን ሞ ኡመተ ዲንካና ኡመተ ቡቃንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ነገኝ ኡመተ ኤጉ ከንቀሙ ሞቱማ ቢየብልቱ አንተስከንጂ
ሲን ወለገባት በከቧ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞቲ ለኮብሲ ቀብደንጅራ ነሞኒ ዱአሜቃ ነሞኒ መዳአሜቃ
ኡመ ሞቱማራ ኮለቢት ሜሳን አከጅሩት ነመ ኩደቶርበታ ማማን አርገምዴ ነመ ኩደቶርበት ሜሳን ነሚ ተገልበክሻኒ ኡፌር ማሬክሻኒ ማግራለገሌ ኢንካን ሻምቡት ኢንካን ሞ ቀለም ወለጋት ገድቡ ረፎኒ ቀለም ወለጋ ነመሰዲ ሻምቡት ገርቶኮ ነሚ ሰገል አማማት ሬክሳኒ አስብዲ ከመጋላ ሆስፒታል ነከምዴት ይገለ
ኩንከሌሳ ከንኒተይ
ከሌሰ ገልበለ በርባደመኒ ሬክሲናማ ጉበቻ ሬክሳ ቀለኔ ከሰባ ከንታነት በቃ ዲንዛ ባይ ከነመገድሲሱ ወዲን ወለጋ ባና ገለተይ ሃሮሊሙ ናንዋር ጥንደይለምት
ቀሮ መጋለቲ ራሞ ደርገጎ ትርማቴ ቶሮ ዮሚዩ ቶለሳንዱብሲ
ፖሊሲ አድማ በታኝ ከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ኦገነሙ ዳንጋ ናኖ ኦሮሚያፊ ነገኛ ኦሮሞ ናኖ ሰናቲክሱ ደቁራ ከከይ ነሞተ ከረሉቡ ሳአኒቲን ኦቶጅረኒ ኡመን ግንሻንጉል ጉሙዚፍ ቃም ሂምቤ ከምኔ ሽርጭ ከሰት ቆጳይ ጄቻ ሱ ከነሳ ኢረካራውተሜፊ ሬፊ ነሞተ ከና ጉጉበቴ ጥፉቲን ኤዋና ኡመሜፊ ሆጀቶኒ ሆስፒታል ማጋለ ነቀምቴ ተኮሌ ኦሶነፊኒ ጣላፍ ኢራን ጀቹደ ዶክተሮታ ሲስተሮታ ወረጀደመኒ ኦጉማ ፈያ ከቀቡ ሁንዱምቱ ገዲባሄ አጄቻ ሱከኔ ሳን አከሲ ኡመተ ኦሮሞራ ሃዳበቱ ያከ ከና ካኖጀቱ ኡመተ በንሻንጉል ጉሙዚስ ተኤ ኡመተ በንሻንጉል ጉሙዚቪስ ጋርጋር ሰከተኤ ሰይረት ኑፋ ዲያቱ
ሎሊኩን ከለሰ ገጌ ሰሜረ ከጀረ መሐመድ አባቴ ሞአከሚ
ሎሊኩን ሎላ ዳባታ ጅሩሚቲ ከገጌ ፈማቱሬ ኦልሞስት ገረጂ አለማፍ ከደማ ጅሩማ ዋን ዳባቴ ፈካተ ማሌ ዋን ዳባቱ ሚቲ ጉያ ጉያቲ አጀቻን ኦሮሞ ደራን እዶስነ ከሰት ከጀባቴ ጅሩዳ ቡቀንሲ ኦሮሞ ደራን ከጀባቴ ጅሩዳ
ገመሞቱማቲሞ ኢትጋፈተማ ቡልቺሳብ ነገኛ ጎዲና ወለገባ ኮማንደር ታከለ ቶለሳ ዲመከረረት ዱብሴንጅራ
ኮባኮኒ ናኖ አናሊሙ አናኖ አናሊሙ አርኩንደረት ኡኖነራቴ ታማ ነገኛረት ሚዳኒ ታከለጅራ
ነመሜቀቱ ዱዌ ነመሜቀቱ መዳዬ ለኮብሳን ዋን ቀብደን ቀብዱ ወፍራ
ገመኒ ከሚጠነ ነማ ቃምኒ ነገኛ መስቀረቶኮ ከመዳዬ ለመዳ ወልጀለ ቢግራም ማጅሪ ካናውም ሞርሞ አላ ቀበተኖ ማንቲኒ አንጎ አሳው መከረሞ ደንም ከመነ ኮነ ከልክንትስነ ሲራተቀ ደደረጣ አበተ እንደከተ ደመደ ማጅሪ ያት ተመደ አንተ
ኦቦታከለ ቃምኑም ና ሌላ ግጌሱ ከነ ዱዱ በጅሩ ጅራ ቃምኒ ለንጂ ፉደተ ሆሪዳን ድግረሜ አለላ ከነ ግጌሱ ጅራ ጀደሜ ይሮ አደዳ ዱበተማቱሪ አንገው ተሞቱማቲኒስ ካቡልቺሰና ኖሮሚያቲኒስ ታተው ከወለገ ባሃቲን ቃምኒኩን ኤኙረ ዋነደባፈ መጅራ ዋን ቤክ ተነከሞቱማት
ጋሁምኒ ክራተስካብዴታ jijjiirama maɓɓe kanaan faydan keeña no jala afude mbaaje ɗan bammaki yolitti jaaramamin kesuma hankane ngura angoretron si yeroamma kama motum man grâce sabimasani kawñatin mirganama ɗiruɗani tan sowatajiru catan sanamma gadi tuddugo wajira comme ni kon bisa deddatin akka nageñiniranesi eli gele motum man kono kene tofge baye jejjetine siratatami bakka deddat lacuruɗan mesa deddatin de geruɗan bajetamille de geruɗan umma kana boɗa ɓaɓɓatami akka konnanedadatnomosi ummanni akka luttiɗu akkiña tanmi halesa ɓe gadda tan nalinmo fi bakka deddat trawatatre kon asasi lantuma feramirkanese motumma gel kaɓe tan a fannige fate si gadamaji rante dubbinkomin kanen ñakkate fattinde tanete
gurmu sa taw namota sa taw kannen kanattirmatan kana maalif qabun ɗaɗɗaɓe biyya keessan jiranmo ragaati irratti hin argamne mo maalif namota kana qabee mootummaan to'achuu ɗaɗɗaɓe
egaafa kana akkuma beekamu ni jalqabbaa tasgabbiimuɗa tasgabbiimumma umni kun eenyufa akka ta'an bifa daddaa xinxinxalli xinxalame ragaan addaddaa qindaa'e qaama mootummaatti gara fulduraatti dursaa kana keessatti qaaman kan raawwatani kan danda'a namni sadarkaa kamirrae jiru eenyu kana keessaa gayatta qabun beeka kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burkaansaa ga jedha waan ta'eef burkaansiin akka biyyaatti fudhatamu jalqaben jira yoo kun sirriittitti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deggeru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u gama kanaan kan jiru kana gaa ummanni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbiitti akkani dhufu hojii cimtee hojjetu deggeruutti irraa argama kan jiran jira.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya wal gabaa obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraataa Oromoo yookaan ODF fi paartiin Dimokiraataa Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan kan sirna sanarratti argamee ture gabaasaan keenya Muktaar Jamaal. Oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin hin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu. Yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee wal dhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo wal dhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaa'u wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon amma yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin ummata Oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura waliigaltee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijataa dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bardheen gaddaatti yaaduun qabnu, akka waggaa 10 yaaduun qabnu, haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota Oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaas barbaachisaadha. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa kan jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaaniif dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sanaa. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reenar immoo lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan kan jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sana kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihe wanjal bafatsamu sawwachi laay kitisil maadaragnaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofoo akkasumas dhiittaan mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u dhiittaa mirga namaa eessattiyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddar Reenar gama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan naa danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa. Kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!